galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo salaasa bisha januari waa 8 sanadka 2020-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu 4:00 galabnimo ayay tilmaamaysaa. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya sahre ciidla nuur iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan galabta waxaa ka mid ah wasiirkii amniga jubbaland oo ka baxsaday guri uu ku xirnaa oo ku yaalla magaalada muqdisho.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ururka saxafiyiinta soomaaliya oo ku baaqay in aan la meel mariyo sharciga saxaafadda oo hadda sugaya saxiixa madaxweynaha.
waxaa lagu leeyahay warbaahinta cusub ee furmaysa iyo tii horeba waa inay dhigtaa lacag dabaaji ah. marka aniga warbaahinta waxaa loo furtaa ganacsi sida dukaan qofka furanaya ama bakhaar qofka furanaya wuxuu uga duwan yahay idaacad. marka wax maadaama hawl ganacsi ay tahay waay keliya maaragtay warbaahinta culayskaas loo saaraya.
waxaad kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka galka baarista oo ku saabsan dhallinyarada qurbaha ka tegay ee hore ugu biiray al-shabaab oo haatan ka goosanaya ururkaasi.
muhaajiriin u badan oo ka imaadeen maxay ahayd waddamada yurub, ameerika iyo afrikadaba oo mar kasta iweydiiya siday aan aniga ugu suurtagashay inaan soo baxo oo kabacdina dalkii a ka imaada hore ugu soo laabto oo wax dhibaatana igu haynin.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
tali ku-xigeenka biliiska soomaaliyeed zakiya xuseen ayaa sheegtay iyadoo barteeda twitterka kusoo qortay in saaka uu baxsaday cabdirashiid janan oo ahaa wasiirkii amniga jubbaland oo maalmihii ugu dambeysay ku xirnaa magaalada muqdisho. tali ku-xigeenka biliiska ayaa sheegtay in aanay ciidamada amniga waxa ay sheegtaan iraaday inay ciidamada amniga ku raad joogaan cabdirashiid janan oo baxsaday. cabdirashiid janan ayaa la qabtay bishii oktoobar 1-3 sannadkii aynu soo dhaafnay, waxaana dowladda soomaaliya ay ku eedeysay inuu galay dembiyo aad u culus. xariggiisa waxaa cambaareeyey maamulka jubbaland oo uu ka tirsanaa. waxaa sidii dhinaca kale xariggiisa soo dhoweeyey hay-adaha xuquuqul aadanaha ee sida Amnesty International oo kale. warar ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in halka uu ka baxsaday la keenay 5 maalmood ka hor. waxaa wararku intaasi ku darayaan inuu ka baxay meel daaqada markii uu baxsanayey, waxaana v o a du ay heshay sawirka sare oo muujinaya daaqada uu ka baxsaday cabdirashiid janan.
madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo salaasaa shaaca ka qaado qorshihiisa uu ku tilmaamay xalinta xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. munaasabad lagu wado in lagu qabto aqalka cad saacadaha soo socda ayaa astaan u ah xaaladda cusub ee loo dhigay xidhiidhka saddex geesoodka ee Maraykanka, Israa'iil iyo Falastiin. waxaa kasoo qayb geli doona kulankaasi madaxweynaha Maraykanka iyo Israa'iil, halka ay Falastiiniyiintu sheegeen inaan hoggaankooda la casuumin. ka hor inta aan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay Netanyahu, waxaana uu ku gacan saydheen Falastiiniyiintu iyagoo walaac ka muujiyey qorshahan oo ay ku qeexeen inay tahay siyaasad u janjeedha dhinaca Israa'iil. Netanyahu ayaa sheegay in qorshahan yahay fursad lagu sameynayo taariikh laguna qeexayo xuduudka Israa'iil. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa hore qorshahan ugu magacdaray heshiiska qarniga.
mas-uuliyiinta dalka galbeedka afrika ku yaalla ee burkina faso ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen weerar looga shakisan yahay kooxaha islaamiyiinta ay ku qaadeen tuulo ku tala dalkaasi dhammaadkii toddobaadkan. weerarkaasi oo ka dhacay sabtidii tuulada dhinaca waqooyi ee zilgaji ee gobolka suum ayaa yimid 2 maalin kadib markii weerar ay ku dhinteen 20 ruux oo kale oo ka dhacay 2 tuulo oo kale oo dalkaasi ku yaalla. burkina faso waxaa ka dhacayay weeraro ay geysanayeen kooxaha islaamiyiinta ee ku sugan dalalka la deriska ahi ee sida maali iyo niger tan iyo sannadkii 2015. weeraradaas ayaa waxaa ku dhintay 100 ruux, waxaana ku barakacay 500,000 oo ruux oo rayid ah.
bailootkii waday diyaaraddii helikobterka ahayd ee uu ku dhintay xidigii kubadda basketka Kobe Bryant inantiisii yarayd iyo dhowr qof oo kale ayaa la sheegay inuu isku dayay sidii uu kor ugaga bixi lahaa ceryaamo hawada isku gadaantay subaxnimadii axaddii magaalada Los Angeles iyo hareeraheeda. Baadhayaal heer federaal ah ayuu ku guda jiray baadhitaanka diyaaraddaasi dhacday ayaa sheegay in duuliyaha diyaaraddaasi uu haystay ogolaanshaha ama waruqsadda uu ku duuli karo marka ay jirto ceryaamo xoogan. Waxaa kaloo ay intaasi ku dareen in waaxda saadaasha hawadu ay wargeliyeen in hawadu cakirantay daqiiqada kadibna ay war ka waayeen duuliyaha.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasid ka dhegeysaneyseenna waa v o a. Sida aad wararkeenaba ku maqlayseen, tali ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed Zakiye Xuseen ayaa waxa ay ku sheegtay barteeda twitter-ka in uu saaka ka baxsaday halkii uu ku xirnaa cabdirashiid xasan nuur janan oo ahaa wasiirka amniga Jubbaland. Tali ku-xigeenka booliiska ayaa sheegtay in ciidamada amnigu ay ku raad joogaan cabdirashiid janan oo la qabtay bishii ogost 31-deedii sanadkeenu kasoo gudbnay, waxaana dowladda soomaaliya ku eedeysay janan inuu galay dambiyo culus. Cabduqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray.
31-kii bishii Agoost ee sanadkii tegay ayaa laga soo qabtay garoonka Aadan Cabdulle wasiirka amniga Jubbaland. Dowladda Soomaaliya ayaa wasiirka soo xirtay kuna eedeysay in loo haysto dacwado. Xariga wasiirka waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid a hay-adaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in wasiirku u gala fandimbiyeedyo waaweyn. Gacanta dowladda ayuu ku jira tan iyo markaasi, waxaana gacanta ku haya ciidamada amniga dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha garsoorka. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay horgeyn doonto cadaaladda si wax looga weydiiyo dembiyada loo haysta wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan. Xariga wasiirka waxaa hor u cambaareeyey maamulka Jubbaland oo wasiir ka ahaa, sidoo kalena waxaa kasoo horjeesa xariga wasiirka maamulka Puntland. Sidoo kale labada maamul ayaa si wadajir usoo saaray war saxaafada ku dalbanayeen in la sii daayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda Soomaaliya u xirnaa, balse warar kala duwan ee heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in wasiirka amniga dhowaan laga soo saaray xabsiga uu ku jiray laguna hayo guri ku dhow xarunta hay-adda nabadsugidda qaranka ee ku leedahay Muqdisho. maanta ayay dowladda Soomaaliya si rasmi u xaqiijisay in wasiir janan uu ka baxsaday gacanta dowladda. qoraal ay soo dhigtay boggeeda twitter-ka ayay ku sheegtay tali ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya in gacanta dowladda uusan ku jirin wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Janan oo dowladda muddo dheer u xirnaa. sidoo kale xoogay heshay idaacadda v o a ayaa u xaqiijiyay in maalmihii lasoo dhaafay socdeen dadaallo lagu doonayo in lagu sii daayo wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. dadaaladan waxaa waday saraakiisha maamulka gobolka Gedo oo maalmihii lasoo dhaafo kulamo kula qaata Muqdisho madaxda dowladda Soomaaliya. saraakiisha gobolka Gedo ayaa maalmihii lasoo dhaafo kulamo kula lahaa dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho, waxayna hadda dib ugu laabteen gobolka Gedo iyadoo weheliyeen saraakiil sarsaro ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. dowladda Soomaaliya weli si faahfaahsan kagama hadlin qaabka uu ku baxsay wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan, balse waxaa la xirinay tali ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Janaal Sakiye si aan wax kaga weydiina arrintan, balse kama jawaabin taleefanada. Cabdulqaadir Okey, v o a, Muqdisho.
wa hagaag dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. galab wanaagsan baanu idin leenahay. haatana ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista, waxaa soo diyaariyey Haruun Macruuf.
waxay ka dhuunteen waalidkood, waxay ka carareen iskuulladoodii, waxay dib ugu laabteen oo ay u baxsadeen waddankii ay waalidiintood kala soo carareen si ay ugu nabadgalaan dalkan Maraykanka. dhallinyarada ka tegta Maraykanka oo ay ugu badnaayeen kuwa ka tegay gobolka Minnesota ee ku biira ururka Al-Shabaab waxaa tiradooda lagu qiyaasay 20-30, waxaana ay badankoodu si dhuumasho ah kaga baxeen dalkan Maraykanka sannadihii 2007, 2008 iyo 2009. in ka badan 10 sano kadib waxay ka soo yaacayaan ururkii ay ku sii carareen. galka baarista waxaa u suuro gashay inuu la xiriiro laba ka tirsan dhallinyarada ka tegtay gobolka Minnesota oo isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya. labadan xubnood waxayse soo dhiibeen bishii Sebtembar 2018, waxayna mareen barnaamijkii dhaqan celinta ee dowladda Soomaaliya. hase yeeshee dhowaan ayuunbuu galka baaristu ka warhelay ka soo bixitaankooda ururka Al-Shabaab. waxay diideen xubnahan inay galka baarista siiyaan waraysi cod ah, hase yeeshee waxay ii xaqiijiyeen inay dhab ahaan ka soo goosteen ururka Al-Shabaab, ayna doonayaan in caalamku ogaado inay si rasmi ah uga baxeen ururka Al-Shabaab. mid ka mid ah labadaasi dhalinyarada ah waa axmed cali cumar oo mas-uuliyiinta maraykanku sheegeen inuu ku biiray ururka al-shabaab bishii diseembar 2007. axmed ma aha muwaadin maraykan ah balse waxa uu dalkan ku leeyahay deganaansho. bishii noveembar 2009 waxa uu ka mid ahaa 5 dhalinyaro ah oo ka tagtay gobolka minnesota, kuwaasi oo xeer beegti maraykan ah ay ku soo oogeen dacwado la xiriira ficilo argagixiso ah. waxaa lagu eedeeyey jirqool ah inay taageereen urur argagixiso ah. axmed cali cumar waxa uu haatan ka noqday ficiladii argagixisada. waxa uu ii sheegay in qaabkii ay ku tageen soomaaliya iyo sidii ay markii dambe noqotay ay kala duwanaadeen. waxa uu ii sheegay in sababaha ay uga soo baxeen al-shabaab ay ka mid yihiin qaraxyada lala beegsanayo shacabka, dadka la iska dilayo, dadka la tagfiirinayo, dadka la iska xirayo oo aan maxkamad la soo saarayn, iyo hantida dadka oo layska boobayo, sida uu iigu sheegay sheekadii aan yeelanay. waxa uu ii sheegay in al-shabaab ay ogaadeen inuu ka soo horjeedo fikirkooda xagjirnimada ee qallafsan, waxayna maleegayeen, ayuu yidhi, inay xiraan. waxaa sidoo kale uu ii sheegay in sababta ay fikirkooda igu soo bandhigayaan ay tahay in dhibaatadii annaga nagu dhacday aysan ku dhicin dhallinyaro kale oo soomaaliyeed oo aan annagu tusaale u noqonno, oo sida maskaxdooda loo beddelay, oo mustaqbalkeenna loogu ciyaaray aan loogu ciyaarin, oo fursadaha ay haystaan ka faa'iidaysta, ayuu igu yidhi axmed cali cumar. waxaa kale oo aan la hadlay cabdulqaadir cali cabdi oo markii uu ku biiray ururka al-shabaab bishii noveembar 2008 ahaa 17 sano jir. bishii ogost 2010 waxa uu ka mid ahaa 5 dhallinyaradii ka tagtay minnesota oo xeer beegti ku sugan gobolkaasi ay ku soo oogeen dacwado isugu jira inay shirqoolayeen inay taageero u fidiyaan ururka al-shabaab. waxa uu ii sheegay cabdulqaadir cali cabdi in muddo aysan ku qanacsanayn ficilada ururka al-shabaab. waxa uu ii sheegay in muddo dheer ay damacsanaayeen inay ka soo tagaan ururka al-shabaab balse duruufuhu ay u saamixi waayeen. waxa uu ii sheegay oo kale in ficilada dilalka iyo qaraxyada dadka shacabka ee al-shabaab ay ahaayeen kuwa ku kallifay inay soo goostaan. kama tegi kartid, kumana dhex noolaan kartid, ayuu igu yidhi cabdulqaadir cali cabdi. soo goosashada axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxay saddex ka dhigaysaa ragga ka tegay magaalada minneapolis ee xilligan ku sugan magaalada muqdisho, iyadoo kan saddexaadna uu yahay maxamed cabdulaahi miski oo isna ka soo goostay ururka al-shabaab bishii diseembar 2015. galka baaristu waxa uu soo goosashada xubnahan ka xaqiijiyey mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya. dhinaca kalena waxaa xubnahan soo goosashadooda xaqiijiyey xubno hore iyaguna uga soo goostay ururka al-shabaab oo uu ka mid yahay cumar maxamed abu ayaan oo haatan ku sugan dalka Sweden.
nimankan waxay kasoo horjeedeen al-shabaabka muddo dheer ayay kasoo horjeedeen. sababaha ugu soo horjeesteen waxa waaye waa dilkii Burhaan Xasan iyo sidii lagula dhaqmay.
waxaan rabay inaad noo xaqiijiso, hadda waad la hadashay axmed cali cumar iyo cabdiqaadir cali cabdi, labadaasi inay yihiin labada wiile ka yimid Minnesota kana soo goostay shabaab haddana muqdisho ku sugan, intaas waad noo xaqiijin kartaa?
waan ku xaqiijin karaa intaas.
aqoonna waad u leedahay?
aqoon fiican waa u leeyahay. raggaasi kasoo goostay aqoon fiican baan u leeyahay. rag waxa waaye ee kasoo horjeeday hoggaankii al-shabaab ee kasoo horjeeday iyo sida wax u wadeen. markii aan kasoo tegayo 2013 aan kasoo cararay raggaasi aan kasoo baxsaday al-shabaab waqtigaas koor xataa waa la hadlay, dood xataa waana soo dhex martay. waxayna ugu weynaa ee meesha u joogeen waxay ahayd in haddii ay soo baxaan ee Muqdisho imaadaan ama meel kale ima in la qabto oo kabacdina la maxkamadeeyo oo xabsi la geliyo ayay ka baqayeen. sidaas awgood waxay dhaheen aniga meesheena ayaa ku xukumanaya inaan iska joogo.
axmed cali cumar iyo cabdulqaadir cali cabdi waxa ay ii sheegeen in ugu yaraan 7 ka mid ah dhallinyaradii ka tagtay minnesota ay xilligan ku jiraan xabsiyada ururka al-shabaab iyaga oo loo haysto arrimo ay ka mid yihiin inay doonayeen inay soo baxsadaan. waxaa xubnaha ku jira xabsiyada al-shabaab ay ku magacaabeen khaalid maxamuud abshir oo loo yaqaano cabdalla khanaas, cabdulaahi axmed faarax oo loo yaqaano cadaaki ama xayaakallah, farxaan ciise oo loo yaqaano idris dulkifle, mustafa cali salaad oo loo yaqaano zubeyr, cabdisalaan xuseen cali oo ku magac dheer uxud, iyo cabdifataax yare iyo nuur yare. cumar maxamed abwaayaan waxa uu leeyahay qaar badan oo ka mid ah xubnaha ururka al-shabaab ee ka yimid qurbaha ayaa igala soo xiriiray dhulka ay al-shabaab ku sugan yihiin iyaga oo doonaya inay tala iga weydiiyaan sida ay ku soo bixi karaan.
runtii way jiraan dad badan oo saaxiibo ah ahaynay oo muddo dheer ku jiray aan naqaana ilaa 2006-2007 Soomaaliya dhex joogay ilaa 2008 dadkii imaaday oo مهاجرين او بدن او كي امادن محي هيد ودمدا يوروب امريكا يا افريكا دبا او مركزتا ايوديا سيدي ان اني اوغو سورتغاشاي انان سو بخو او كبعينا دلكي اكي ماد هوراي اوغو سو لابتو او واخ ديباتن اوغو هينين او سويدنا سيدي ان وعيشي جيراي اوغو نولاي اوغو نولادو او اينا دولتي سويدنا ان ديباتن dulo Soomaalini dibaateen dad badan baa waxa la shireeyay suurto ku gashay oo suurto kugu noqotay adiga malaga yaaba in anagana sidaas oo kala suurto galno ahaato aniguna waxa jawaab u maheen laana wax kuma arkin dawladda xageeda wax program ay u dejisay ragasi oo ajaanibta ah ee ki imaanaya Yurub iyo Afrika daba iyo Carabaha ee barnaamij ay u dejiyeen oo ragasi dib ugu celin lahayn ay ko nabad qaba barnaamijkaas markaa arko ayaan dhihi lahayd barnaamij uu casaaya jiray sida sameeyay meeshaas kala xariira laakiin anigu mar hadaan barnaamijkaas aan waaye wax jawaab ma aan ka siin ila hadda
su'aasha la isweydiin karo waxay tahay dadkii ideology-da la dhacsanaa markii hore sidaas sheegtay Yurub iyo Mareykanka iyo meelo kale dibadda ka imanaya hadda iyaga soo ordaya maxay tahay sababtu
laana ideology-di sidii ay u haysteen iyey sidii ay xarakada ay noqotay ayaa kaafi kale dheere noqotay ayka waxay u maleeyeen in shariicada Islaamku dib loo soo celinayo oo sidii dawladdi maxay hore oo Umar bin Qaddaf raali aan u amal la soo celin doona ayuu maleeynaayeen waxay u maadeen rag oo dhiga muslimka fudeysanaya oo kulaha ku dhahaya laba turki baarna inaan dilno 150 muslim oo shacabka Soomaaliyeed qarxinaya oo intaas oo 100 qof oo muslimiin dhigooda iska daadinaya ayako dhahay waxa beegsanayna laba qofood laba ruux ayaan beegsanayna laba ruux ba u imaadeen dalkii inay dib u dhisaan laamiyadooda dhisaan degadahooda dhisaayaan waxay arkay markay ina wixii ay waxana jihad ahayn ee waxan wax kale ay tahay shaqo kale jirto marka dadka badankiis aqli bay leeyihiin ragga muddo dheer joogeen waxa waaye meel ay ka baxay laayeen mooyeen waa arkeen wixii ay u imaadeen wax kale inay noqoto
xubnahan ka soo goostay ururka Al-Shabaab waxay sidoo kale markii ugu horeysay faahfaahin ka bixiyeen sida uu ku dhintay mid ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay Minnesota oo horaantii bishii Juun 2009 lagu dilay magaalada Muqdisho Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu Soomaaliya tagay bishii November 2008 waxa uu xilligaasi isna ahaa 17 sano jir waxa xubna ka tirsan ururka Al-Shabaab ay dileen 7 bilood uu ka dib markii uu joogay Soomaaliya xilligaasi waxa ehelkiisa loo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Al-Shabaab kadibna ay toogteen xubnahan xilligan ka soo tagay ururka Al-Shabaab waxay ii sheegeen in Burhaan Ibrahim Xasan uu jiranaa isla markaana uu muddo ku taamayay inuu ka soo tago dhulka ay Al-Shabaab ka taliyaan hase yeeshee waxay intaas ku dareen in maalinta uu dhimanayo oo ku beegnayd 9kii bishii Juun 2009 goor maqrib ah xaafadda Gubta isagoo ku socda masaajidka uu dilay mid ka mid ah ilaalada sargaal sare oo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo lagu magacaabo Yuusuf Ciise kaba ku tukade waxay xubnahan ii sheegeen in qofka dilay Burhaan Ibrahim Xasan uu ku dooday inuu hormarayay guriga nin madaxa isla markaana uu amnigiisa halis geliyay waxay ii sheegeen inaan wax maxkamad ah la soo taagin waxay sidoo kale intaas ku dareen inaysan ka warqabin wax diyaah oo la siiyay ehelkii Burhaan Ibrahim Xasan haddaba waxaan arrintan kala xariiray ehelka Burhaan Ibrahim Xasan oo ku sugan magaalada Minneapolis Cabdirsaaq Biixi waxa uu abti u yahay Burhaan Ibrahim Xasan waxa uu uga warramay galka baarista waxay ka og yihiin sida uu dhintay Burhaan
walaalow annaga wiilkayga waxaan ugu maqaalay ah in uusan dagaal ku dhiman inuu xanuunsanaa nin yarna waa ahaayo aan high schoolkii dhammayn oo 17 jir ah oo afgaaban oo dadkan la khalday ah xanuunna waa qabay xanuunkaas la joogay kabacdina waxaan u maqlay markuu isagoo guriga banaankiisa in lagu dilay oo ay xarakada dhexdeeda dad shakhsiyada ay dileen
markii ugu horeysay baan macluumaad ka helaynaa laba ka mid a dhalinyaradii ka tagtay Minneapolis oo kasoo goostay ururka Al-Shabaab oo dhahaya annaga maaragtay goobjoog u ahayn wixii ku dhacayna macluumaad fara badan bay ka bixiyeen waxay sheegayaan isagoo garab maraya nin ka mid a hogaamiyaasha xarakada Al-Shabaab oo lagu magacaabo kaba ku tukade in mid ka mid a ilaaladiisa wiilkiisana ah uu toogtay sida uu ku dhintay waxaa kaloo ay sheegayaan in Burhaan Xasan uu jiranaa sida aad sheegtay niyadana ay uga jirtay dadna uu la wadaagay inuu doonayay inuu baxo oo uu maarta isku soo daweeyo waddan kale ka waran macluumaadka cusub
والله يورتو والو المركز وارد هاي سيدا ولا شيء أي يعني أي حنون كان وطابتي بكان سوغاري ويلكيدي ودعي راح أركو هاي جاليد واتسك قران كتا معلومات كان حليل وافرة بنيني هاي شخصيات كان أوكلا ديوان بالشيغة لكن أمو حنون مالينا يا معلومات أدا حدد ملوه داكتين ومعلومات كعود ومنطق
مركا أن واحد كلا يشيغين لبادن ويلي سوغوستي إن markii arinta la isku qabsaday xarakada dhaxdeeda oo maxaanku ilaahdaa ay la codsaday in maxkamad la soo taago wiilkii xabad riday aan xabad maxkamad la soo taagin aabihi oo kaba ku tukada ahna oo soo dhaxgale oo u yiri diyaanka bixinaya wax diyaamay ka bixiyeen
waxa jira wada hadallo ay waagaas sirka qaar kamid oo aan Mareykan joogin wiilka dadkii ugu dhawaa walaalisa ay la xiriireen wada hadallo ay sheegeen in ay rabaan inay diyo bixiyaan sirkula waa diideen waxay yiraahdeen xarakadu waxay qabtaa sharci sharcigaas oo ah qisaas in lagu dilo qofka qofka dilay sida ay sharciga ku maamusho dalka iyo meelaha ka haysato marka kaasa reerkaasi dadkii ugu dhawaa wiilka oo marka lala xiriiray ay codsadeen mana ay dhicin
qisaastii ma dhicin
ma dhicin sida lagu maqaala
ninkan hadda macluumaadka cusub sheegayo in wiilkiisu ka dambeeyay dilka Sheikh Yusuf Ciise kaba ku tukade wax xiriir toos isaga ma ka helay family-ga ama qoyska
qoyska annaga toosna lama soo xiriirin ninku wuxuu leeyahay wiilku qulaha walaalo waa weyn oo arabaha iyo meelaha ku nool walaalaha qaar ka mid ah bay la xiriireen laakiin anigu ma ogi xiriirkii uu horeeyay xarakada la sameeyay wiilkaas walaalkiisa wax ka dambeeyay maana maqal taasna waxay ahayd wiilka hadii la dilay oo gacanta xadaran dashay oo idinku waad ogtihiin mag iyo waxaas oo laga qaadamayo inaad wiilka qofkii dilay loo qasaaso ama sida aad qabtaa sharciga sharci gacanta loo geliyo
Cumar Maxamed Abu Ayaan oo isna xilliga uu dhimanayo Burhaan Ibrahim Xasan ku sugnaa magaalada Muqdisho kana tirsanaa urkaal shabaab waxa uu taageerayaa xogta cusub ee dilka Burhaan Ibrahim Xasan ay ka bixiyeen Axmed Cali Cumar iyo Cabdul Qadir Cali Cabdi
waxaa dilay nin hoggaan sare ah oo Al-Shabaab hoggaankood sare u hayo oo kamid ah oo la dhaho kaba ku tukada wiilkiisa
waa gartay ninka uu dilay kaba ku tukada wiilkiisa waa Burhaan Xasan taas u dhacday arintu
waxa ay tahay sida maqlay Tawfiq xafad Tawfiq Yaxshid ayay ahayd marka maqribnimo markaas camal ayay ahayd oo soo socday xaafadiisa soo socday in kaba ku tukada wiilkiisa ayaa dhax ugu soo baxay oo markaasi wuu isku sheegay ninkan inaan dhaho Daa'uud baa loo yaqaan Daa'uud baa leedahay oo dhahay ragga kamid ahay laakiinse ninkan markuu hubsaday inuu Daa'uud la dhaho xabad siyaasi ugu dhufteen waxaa ninkaasi ugu maqal ah in uu kasoo horjeestay maan sidee Al-Shabaab wax wado sidaasna u dhintay
waa gartay wax Al-Shabaab maxay ka qaaday ninkii dilay ninka maxaa talaabo laga qaaday
wax talaabo ah lagama qaadin lama qisaasin diyana lagama qaadin taa waxay ku tusinaysaa in Al-Shabaab raali ku ahayd dilka ninkaasi inay ayada dhinac ka maleegeysa oo uuna ku dhiman shil iyo waxaas uuna ku dhiman hadduu ku dhiman lahay shil iyo meel oo ku dhintay meesho oo la saaga shakiimeen meel ayta ka talinayeen ay wada joogeen ayad ciidan dowladna ma joogin ciidan kalena ma joogin qof loogu shaki karo meeshaasina ma ahayn qof iska socda xabad la iskaaga dhuftana shaki ma aha waa la qaban karo qofki waa la weydiin kara marka markuu wareystay kadib ayuu dilay
waa gartay aabihii waa nin sare waa Yusuf Ciise kaba ku tukaday muxuu ka yiri isaga arrinta muxuu ka qabtay
wax uu ka qabtay ma leh asaga waa loogu sharayaa oo wax kama qaban karo oo meesha hoggaanka sare waxa haysto maxay ahayd Abu Suweer haystay Axmed ina gudane ninkaana waxaa lagu yaqaanay ragga oo asaga ugu talagalay in la dilo waxba lagama qabto marka arrin Al-Shabaab u taaleed kaba ku tukaday kaliya uma hooli
Al-Shabaabna ma bixin diyo ninkiina lama qasaasin
Al-Shabaabna ma bixin diyadii dhiigiisana waxa ka dhigay wax iska daabta
Taba in ka badan 10 sano kadib markii uu bilowday qulqulka dhalinyarada qurbaha ee ku biireysa ururka Al-Shabaab ha ka tagaan waqooyiga Ameerika ama dalalka Yurube sidee ayay talaabadii ay qaadeen ay u saameysay bulshada Soomaalida sumcad ahaan iyo amni ahaanba Abdulrahman Mukhtar waxa uu ka mid yahay hoggaamiyaasha u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. Isla markaana waxa uu shakhsiyan yaqaanay in badan oo ka mid ah dhalinyaradii ka tagtay gobolka Minnesota ee u safartay Soomaaliya.
Horta dhalinyaradaas 12 sano ka hor baxay arrin waxay ahayd aad u saameysay bulshada Soomaaliyeed. Waxay keentay in fiiro gaar ah loo yeesho bulshada Soomaaliyeed, cabsi badan nabaysoo gashay waalidiintii Soomaaliyeed sababtoo ah qof ka filanayay dhalinyaro Soomaali ah oo waalidkood ay kasoo carareen dagaaladii qaxi ay la soo mareen, nolol wanaagsanna iyagoo la raadinaya ay la yimaadeen dal shisheeye, wax walbana ay markaas ay siiyeen in haddana la marin habaabiyo oo dhalinyaradii iyadoo la ogeyn habeen cad ay iska baxaan. Qaarkoodna dee sidaad ogtahay ay ku dhinteen, kuwana xaaladooda ilaa hadda aad ogta waxay ku sugan yihiin. Marka waxyaabaha waxay ahayd wax aad iyo aada loola yaabo ilaa hadda xitaa saameynteedi bulshada ay kasoo kaban lahda.
Waa garte, maxaa ka mid a waxyaabaha sida gaarka u saameeyay bulshada?
Waxyaabaha sida gaarka u saameeyay, maadaama dad muslima nahay, Soomaalina anahay, dhalinyaradii baxayna ay Soomaali yihiin, fiiro gaara loo yeeshay dadkii waxay noqotay in cabsi laga wada baqo bulshadii Soomaaliyeed ee dhalinyaradii, erboodadii markii la safrayo, masaajidadii, xitaa in si gaara loogu fiirsado diinta Islaamka waddankan. Waxaa jira wax la dhahi karaa homophobia iyo muslim nacayb. Muslim nacaybkii iyo nacaybkii Soomaalida loo qabay waxay noqotay xitaa ninkan hadda madaxweynaha waddankan ka ah, maaragtay Donald Trump, xitaa inuu gobolkan si gaar ah u yimaado oo farta uu ku fiqo bulshada Soomaaliyeed uu dhaho waa argagixiso, waa qaxooti, waa dad maaragtay dhibaato idin gaarsiinaya, cabsidaas heerkaas eeg ayay maaragtay ku reebtay bulshadii Soomaaliyeed.
Haddama waxaa la dhihi karaa qulqulkii dhalinyarada maxaan ku yidhahda wuu istaagay oo dhalinyaradii kale cashar bay ku qaadatay?
Wallaahi xaqiiqda markaan kuu sheego, haddaan anagu bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurba joogta aan nahay, waalidiinta Soomaaliyeed haddaan nahay, dadka dhalinyarada la shaqeeya ama bulshada waadeega aan nahay, saan kuu sheegay, mar walba marxalad ayaa nala soo gudboonaata. Hadday mar noqoto maaragtay ururadan xagjirka ah ee iyagu dhalinyaradii maaragtay dabanaya ama raadinaysa oo la kaca u raadsanaya, ama hadday noqoto kuwan maaragtay falaalka gangska iyo burcadka ee dhalinyaradii hubkaas iyo maandooriyaasha isku dilayaan siinaya, ama kuwan mindiyaha isku dilaya, saameyn weyn ayay mar walba bulshada Soomaaliyeed qurba joogta ah arrintan ku haysaa arrimaha la xiriira gaar ahaan dhalinyarada. Marka tan waxay ka mid ahayd marka arrimihii ugu saameynta badnaa, ugu dhibka badnaa, qoys keliya ma ahayd, diinta iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhanna saameysay. Meelihii aan ku cibaadaysan jirnay, aan ku tukan jirnay, masaajidadii laftigooda xitaa khaasal ku abuurtay, dadkii ilaa hadda xitaa haddii magacaagu Maxamed ama Cabdulaahi ama Cabdiraxmaan, xitaa diyaaradihii safarkii xitaa baaritaan gaar ah wadamo gaar ah qofku markuu safray xitaa lasoo maariyo si baaritaan dheer loogu sameeyo cabsi laga qabo daraaddeed. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaa keenay waa arrimahan la xiriira 12 sano ka hor dhalinyarada baxday iyo marin habaabintaas dhalinyarada la marin habaabin ee noocii doosadaha ahaa.
barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waqtiga intaynooga harsan waxaad ku maqli doontaan ururka saxafiyiinta Soomaaliya oo ka digay ama ku baaqay inaan la ansixin xeerka saxaafadda oo la sheegay inuu hor yaalo madaxweynaha si uu u saxiixo. Waxa kale oo maqli doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii caalamka.
Telekuxiinka Bliiska Soomaaliyeed Zakiya Xuseen ayaa waxa ay sheegtay in uu baxsaday wasiirkii amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan oo bilihii ugu dambeeyey ku xirnaa magaalada Muqdisho. Zakiya ayaa hadal ay ku soo qortay Twitterkeeda waxa ay ku sheegtay in ciidanka Bliisku ay ku raad joogaan Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday goob uu ku xirnaa sida ay tiri. Cabdirashiid Janan ayaa la qabtay bishii Agoost 13-keedii sanadkeenu kasoo gudubnay, waxaana dowladda Soomaaliya ay ku eedeysay inuu galay dambiyo culus.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu maanta oo salaasa shaaca ka qaado qorshihii uu ku tilmaamay xalinta xiisadda u dhexaysa Israa'iil iyo Falastiin. Munaasabad lagu wado in aqalka cad lagu qabto saacado kadib ayaa astaan u ah xal u helidda xaaladda cusub ee uu la soo dhigay iyadoo loo dhigay xiriirka saddex geesoodka ah ee Mareykanka, Israa'iil iyo Falastiin. Waxaa kasoo qayb geli doona madaxweynayaasha wadamada Mareykanka iyo Israa'iil, halka Falastiiniyiintu ay sheegeen inaan hoggaankooda la casuumin. Ka hor intaan qorshahan la shaacin, madaxweyne Trump waxa uu la kulmay madaxweynaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu, waxaana uu ku gacan saydhay walaaciyada ay Falastiin ka qabtay heshiiskaasi oo ay ku diideen, iyagoo sheegay inuu yimid u janjeero dhinaca Israa'iil. Mr. Netanyahu ayaa sheegay in qorshahan uu yahay fursad lagu sameynayo taariikh isla markaana lagu qeexayo xuduudka Israa'iil. Madaxweyne Trump waxa uu qorshahan hore ugu magacdaray heshiiska qarniga.
Mas-uuliyiinta dalka galbeedka Afrika ku yaalla Burkina Faso ayaa sheegay in ugu yaraan 30 qof ay ku dhinteen weerar looga shakisan yahay kooxo Islaamiyiin ah ay ku qaadeen tuulo ku taala dalkaas. Weerarka uu ka dhacay sabtidii tuulada dhinaca waqooyi Zilgaadshi ee gobolka Suum ayaa yimid laba maalmood kadib markii weerar ay ku dhinteen 23 ruux oo kale oo ka dhacay laba tuulo oo waddankaasi ku yaalla. Burkina Faso waxaa ka dhacay weeraro ay geysanayeen kooxaha Islaamiyiinta ku sugan dalalka la dariska ahi ee Mali iyo Niger tan iyo sanadkii 2015. Weeraradaas ayaa waxaa ku dhintay boqolaal ruux, waxaana ku barakacay 500 kun oo rayida.
Bailootkii waday diyaaraddii helikobterka ahayd ee uu ku dhintay xidigii kubadda basketka Kobe Bryant, inantiisii yarayd iyo dhowr qof oo kale ayaa la sheegay inay isku dayeyey sidii uu kor ugaga bixi lahaa ceeryaamo hawada isku gadaamtay subaxnimadii axaddii magaalada Los Angeles iyo hareeraheeda. Baadhayaal heer federaala oo ku guda jiray baadhitaanka diyaaraddaasi dhacday ayaa sheegay in duuliyaha diyaaraddaasi uu haystay ogolaanshaha amaba ruqsaad uu ku duuli karo marka ay ceeryaamo xoogani jirto. Waxaa kaloo intaasi ku dareen in waaxda saadaasha hawadu ay wargeliyeen in hawadu cakirantahay daqiiqada kadibna ay warka waayeen duuliyaha.
Galab wanaagsan marka halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a. Sharciga saxaafadda ee dhowaan ayaa ansixiyeen labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxaa ku jira qodobo ay ka bidiidsan yihiin ururada saxaafadda. Ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliya iyagoo ka dalbaday inuusan saxiixin sharciga saxaafadda ee hadda horyaalla xafiiskiisa. Waxaa Maxamed Ibraahim Macalimo oo ah xogeyaha guud ee ururka isutaga suxufiyiinta Soomaaliyeed oo arrimahan uga warramay wariyaha v o a Muqdisho Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
runtii anagu markastaa maaragtay waxaan aada diirada u saarnaa arrimaha saxaafadda iyo horumarinteeda. Waxaan soo hadal qaadnay warbixinadii u dambeeyey la xiriiray xorriyatul qowlka. Weli Soomaaliya waxay liiska hore uga jirtaa wadamada kuwa ku tacadiya suxufiyiinta aan lasoo qabanin oo liiska hore aan soo adduunka uga jirnaa. Arrimahaasoo dhan marka walaac weyn maaragtay inagu hayaan, iyo sidoo kale horumarka waxaan ka hadlaynay xeerka saxaafadda oo maaragtay aan weli sidii laga rabay aan ahayn, inkastoo dadaal badan la geliyo, waqti badan la geliyo, haddana natiijada soo baxday ay runtii ay ka duwan tahay wixii aan filaynay haba yaraatee.
Xeerka saxaafadda walaac weyn baad muujiseen golihii shacabkan uu ka soo gudbay. Waxa soo kordhay golaha shacabka kadib meesha yimid maxay ahayd?
runtii golaha shacabka horta markii hore aqalka hooseeyey maaragtay golaha shacabka aaday guddigooda noola shaqeeyeen, wax badanaan ku darnay, wax badanaa laga bedelay. Runtii xeerka saxaafadda marka la fiiriyo waxyaaba badan oo horumar ah oo aan horey ugu jiri jirin saxaafadda lagu soo diray, runtii waa ku ammaanaynaa. Waxaa ka mid a inaan wariye la xiri karin, inaan warbaahin la xiri karin iyadoo maxkamad aanay meesha amarkaas maxkamad aanay amrin. Horey waxay iska ahaan jirtay talihii la doonaa qofkii doona iska xiran jiray, maamulkii la doonaa qof iska xiran jiray. Marka waa horumar la gaaray in maaragtay aanan warbaahintii la damaanad qaado amnigeeda. Marka qodobada oo lagu soo daray ee xeerkan hadda ku jiray kamid tahay, laakiin waxaa jira qodobo aan runtii aan aada uga cabanaynay oo aada maaragtay caqabad ugu noqon kara oo markii aan islahayn markii hore waa laga saaray, haddana maaragtay dib lagu soo kordhiyay ama qaarkood haddana ayagoo cusub lagu soo diray. Waxaa lagu leeyahay tusaale ahaan warbaahinta cusub ee furmaysa iyo tii horeba waa inay dhigtaa lacag dabaaji ah. Marka aniga warbaahinta waxaa loo furtaa ganacsi sida dukaan qofka furanaya ama bakhaar qofka furanaya wuxuu uga duwan yahay maaragtay idaacad. Marka wax maadaama hawl ganacsi ay tahay way keliya maaragtay warbaahinta culayskaas loo saaraya. Waxaa kaloo ku jira guddiga saxaafadda, waxaa lale guddi madax banaan waay, haddana qodob kale oo maaragtay qodobka 44-aad sheegaya. Qodob kale waxaa ku jira 34-aad wuxuu leeyahay, qodobkaas 34-aad wuxuu leeyahay guddigaas wuxuu hoos tagayaa oo maaragtay jihaynaya oo la shaqaynaya oo amarka qaadanaya wasaaradda warfaafinta. Marka guddi madax banaan iyo wasaaradda maaragtay jihaynaysa meel ay iska qaban karta malaha. Marka wariye laga sifeynayo oo kale, marna qodobka koowaad marka laga hadlayo wariye waxaa lagu tilmaamaya qof kastoo shaqeeya oo xirfadaas leh, marna waxaa lale inuu jaamacad kasoo baxay amaba uu dugsi saxaafadeed kasoo baxay ama laba sano uu shaqeeyey. Marka adduunka laguma xiro waqti uu xiray, laakiin waxaa la fiiriyay qofkaas ma shaqeeyaa maaragtay waa standar caalami adduunka jiro, anaga wax gaarana uma. Marka caqabado badan waxaa jira, waxyaabo badan oo kala daahsooran. Waxaa lagu leeyahay wariyaha waa inuu tixgeliyaa dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed wax lamida. Adii dhaqanka suuban kee waay, marka sharci la qoraayo waxaa la rabaa in lagu qoro war waxaas qabo waxaasna ha qabanin, sharci waay. Laakiin wax iska daahsoon oo laleeyahay hadhowdi waxaa laleeyahay dhaqanka suuban ee Soomaaliyeed ku xadgudbay dhaqanka suuban islama naqan.
Qodobka amniga qaranka, amniga hadlayo kale maxaa laga
bedel runtii qodobada marka la fiiriyo runtii waxaan anagu ka cabanayna markii hore aadi qodobada wuxuu ahaa 14 qodob waxaa uu ka koobnaa 17 qodob waxay ahaayeen kuwa caqabad weyna. Hadda ilaa 11 waa laga saaray, waa la bedelay si qurxana loo dhigay, laakiin weli ilaa 5 qodob oo waxaa ku jira oo maaragtay taabanaya. Tusaale ahaan haddii laga hadlayo qofka, waxaa la leeyahay haddii maxkamadi ay amarto waa inuu sheegaa qofka uu maaragtay xogta meesha uu ka helay. Duyadu saas meelaha ah waxa waaye maxkamadahoodu way madax bannaan yihiin, waxay leeyihiin gola golaha garsoorkay leeyihiin oo maaragtay ka madax bannaan xukuumaddii iyo dowladdii. Laakiin anaga sidaas manayn, mararka qaarkood waaba la magacaababu maaragtay madaxdeenna oo garsoorka. Marka ayada lafteeda su-aal ay maaragtay keenaysaa in
madaxweynahaad la kulanteen aada buu la hadasheen, marka maxaad kala hadasheen madaxweynaha?
Runtii madaxweynaha waxyaaba fara badan aan isla soo qaadnay, waxaan u sheegnay caqabadaha jira iyo sida maaragtay ay usoo gaaray heerkan. Waxaan ka codsanay inuusan u saxiixin maadaama uu yahay qofkii sharciyeyn lahaa sharcigan, inuusan sharciyeyn wax aan maaragtay adduunka aan la jaanqaadi karin oo maaragtay aan caqabad ku noqon doono saxaafadda. Qof kasta wuxuu leeyahay waqti, laakiin waxaan sharcigan waawaaraya, aniga ma joogayo, isaga ma joogo, qof kalena ma joogayo. Marka waxaan ka codsanay inuu maaragtay arintaasi uu dib uga durko, oo haddii ay suuragal tahay uu ku celin karana golayaashii hadda soo mariya inuu ku celiyo. Marka kulley wuxuu nagu yiri waxaan la tashiyo sharciyan sameynayaa, la tashiyadaas kadibna waxaan tixgelin doonaa maaragtay cabashadiina aadan u fahmay. Runtii aaduna usoo dhaweeyey, waan uga mahad celinaynaa maaragtay in uu ugu yaraan maaragtay aada u dhegaystay oo qodob qodob uu nuxurkiisa iyo maaragtay noola qaadqaaday.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamed Ibraahim Macalimu, gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ugu waramayay wariyaha v o da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda soo dhaweysay sharcigaasi saxaafadda. Waa kan wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo ka hadlaya sharcigan kadib markii ay dhowaan ansixiyeen baarlamaanku.
dabcan waa ogtihiin in sharciga iyo taariikhduu soo maray oo ah sharci runtiisi weyn looga baaraandegay, sharci u adeegaya inay Soomaaliya yeelato warbaahin xor ah oo si furan u gudata waajibaadkeeda, inay Soomaaliya noqoto dal laga ogol yahay oo si waadax looga ogol yahay xorriyadda hadalka, xorriyadda isu tagga, xorriyadda kulanka iyo dhammaan xorriyadaha aasaasiga ah ee dalalka iyo dowladaha dimuqraadiga ee horumaray ay leeyihiin. Kii ugu furfurnaa ugu fiicnaa runtii sida aan sheegay horumarin doona warbaahinta Soomaaliyeed ayay golaha sare maanta asixiyeen oo u gudbi doona heerka in madaxweynuhu saxiixo, kadibna lagu soo saaro faafinta rasmiga oo sharci Soomaaliya ka hirgalo lagu dhaqo uu noqdo.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeye oo ka hadlayay xeerka saxaafadda. Waxaana dhegaystayaal ka horreeyay xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimu oo u waramayay wariyahayaga Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka uu noo soo diyaariyey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
intu wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xilli lagu guda jiro maalintii toddobaad ee dhegeysiga dacwad ku socota madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu madaxweynuhu maanta ku dhawaaqayaa waxa loogu yeedho heshiiska qarniga ama the ultimate deal, kaasoo Trump uu sheegay inuu yahay heshiiska bariga dhexe ee u dhexeeya Israa'iil iyo Falastiin. Madaxweynaha ayaa heshiiskan ku dhawaaqaya isagoo ay la joogaan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Benny Gantz. Intaynan hadaba ka hadlin, waxaa laga yaabo in labada dhacdo ay isku soo beegeen, bal aynu horta eegno waxa heshiiskan oo afka carabiga ku noqonaya safqatil qarni uu yahay. Waa kan Cabdicaziis Cali Ascartan oo arrimaha carabta aqoon leh kuna sugan magaalada Qaahira.
Safqatul qarni sidaa unbaa magacaasa laga yaqaanaa caawa qof carab ah ama saxafi ha noqdo ama khabiir ha noqdo ama indicator ha noqdo oo qeexi kara waxa ay ka kooban tahay ma jiro. Nimanka gacanta ku haya unbaa yaqaana, iyaguna ma sheegaan heshiiskaasi. Marka wixii laga sheegaa waa takahunaad ama wax la qiyaasayo ama wax tasriibaho tartiib tartiib usoo baxay. Qodobada la sheegsheegaya iska qiyaaska waxaa ka mid a waxyaabihii waagii hore la dib dhigay camaliyadii amin salaam ama heshiiskii nabadda reer Falastiin iyo Yuhuudda la dib dhigo dhan in meesha laga saaro Qudus, in la yidhaaho Yuhuudda adinkaa wada leh, waxyaabihii ay ka deganaayeen ama mustawdanaadka oo la yiri Falastiin baa loo celin doonaa in Yuhuudda la siiyo dowlad iyoo daciif oo magac oo ciidan aan lahayn in la dhiso, dadkii qaxay waagi hore inaanay soo noqon, dhaqaale xooganna lagu gato lagu dacmiyo, 20% Maraykanka inay ka timaado, 10% Yurub ay ka timaado, 70% carabta khaliijka uu ka yimaado.
Sidaynu soo xisnay, waxaa maalintii toddobaad maraya dacwadda la doonayo in xilka lagaga xayuubiyo madaxweyne Trump. Waxaa kale oo jiray in heshiiskan qarniga muddo 2 ah hawshiisu ay soo socotay, dhowr mar oo horena la sheegay in xilli hadda ka horreeya lagu dhawaaqayo. Maxaa haddaba laga yaabaa inuu hadda ku soo beegay? Waa kan Faisal Dari oo xisbiga Jamhuuriga ka tirsan kuna sugan gobolka Minnesota.
Waxyaabo badan oo ay dad badan hadda falanqeynayaan waxaa laga yaabaa inayba ay dad ku leeyihiin madaxweynuhu wuxuu rabaa arrintan inuu ku xagaldaaciyo ama inuu arrintan uu kaga sii jeediyo in warbaahinta arrinta ku socota in xilka laga qaado. Laakiin si kastaba aynu u eegno, arrintan wuxuu madaxweynuhu ku duudayaa inay tahay arrintan uu ah dalka Falastiin iyo dalka Israa'iil labadaba. Laakiin waxaynu ognahay hoggaanka sare ee dalka Falastiin inay gebi ahaanba arrintan qaadaceen, ayna ka codsadeen in adduunka oo dhan inay arrintan kasoo horjeestaan. Arrintanina ay filayaan Falastiiniyiintu inay tahay arrin loogu taageerayo dalka Israa'iil oo keliya aan iyagu dantooda aysan ku jirin. Walwalka ugu badanna ay tahay in Mareyka Gaza iyo bariga Qudus iyo meelo badan oo dhulkii laga qabsaday qaybo ka mid a sanadkii 1967 in ay ka mid noqon doonaan uu dhiirkani ama arrintan ay ku wareejin doonto dalka Israa'iil. Marka sida dad badani ay indhaindhaynayaan, arrintani waa arrin aan la filaynin in wax badan oo cusub ay kusoo korin doonto in arrintan murugsan ee bariga dhexe.
Haddaynu dib ugu noqono dacwaddii ka dhankahayd madaxweyne Trump, oo sida dadka siyaasadda u dirasaa ay arkayeen in meeshii ugu wanaagsanayd ay madaxweynaha u marayso, ayaa wargeyska The New York Times waxa uu daabacay qaybo ka mid a buug aan weli soo bixin oo uu qoray la taliyii hore amniga qaranka Maraykanka ee madaxweyne Trump, John Bolton. Haddaba muxuu buuggani ka hadlayaa? Waa kan Jibriilow Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Maraykanka.
runtii walaal waad mahadsan tahay. Buugga waxyaabaha ku qoran oo aadka u soo jiitay barnaamijka dadka, gaar ahaan senatarada, ayaa waxay tahay arrin ku saabsan wadahadal ay yeesheen madaxweyne Trump iyo lafalyaha, oo ahayd in madaxweynuhu uu ceshiray kaalmo military oo la siin lahaa dowladda Ukraine si baaritaan buu yiri loogu sameeyo Joe Biden oo u tartamaya madaxweyne, iyo wiilkiisa Hunter Biden oo ka mid ahaa shirkad shidaal oo ka jirta dalka Ukraine. Marka arrintaasa waxay keentay runtii in aad looga falceliyo, oo awal halkii la filayay in eedaha madaxweynaha lagu soo oogeeyo iyo dacwada ku socota si degdega loo soo gabagabeeyo. Cod haddii la geliyay in markhaatiya loo baahanyay in kale la filayay in la diido, hadda waxaa soo baxaya in senataradii jamhuurigu ay kala furfuranayaan oo ay leeyihiin arrintan cusub ee soo baxday ee caddaynta ah oo ninka sidaa madaxweynaha ugu dhowey uu sheegay waa inaan ka salgaarno oo aan markhaatiyaal raadino, waa arrin loo baahan yahay weeye, ayay ku doodayaan.
Waan gartay marka waa ayo senataradaasi aragtidooda u bedelay waxyaabaha buuggan ku qoran dartii.
Ilaa iyo waxaa la hadalayaa afar senator, haddii afartaasi ay codeeyaan oo ay u codeeyaan in markhaatiya la helo, waxay ay noqonaysaa 12 haddii dimuqraadiga dhanna ay u codeeyaan arrintaas sida la filayana sidaasay u dhici lahayd. Waxaa ka mid a senatoradaas Mitt Romney oo laga soo doortay Utah, Lisa Murkowski, waxaa ka mid a Susan Collins, waxaa ka mid ah Alexander oo laga soo doortay Tennessee. Afartaas senator ilaa hadda saasi sheegeen. Waxaa la leeyahay dabcan waxaa xataa laga yaabaa senatara kasii badan intaa inay u codeeyaan in loo yeero markhaatiyaal, oo senatara kale oon intaas ahayn ayaa waxay sheegeen in markhaatiya haddii loo yeereeyo markhaatiya dimuqraadiyana loo yeeri doono, oo Biden wiilkiisa iyo dad lamid ah lagu qasbi doono inay hadlaan. Marka arrintii markhaatigu waxay u egtahay inay furfurmayso.
Haddaba arrimaan cusub oo kusoo baxay buugga uu qoray la taliyay hore amniga qaranka Maraykanka Joe Bolton muxuu madaxweyne Trump ka yidhi. Waa kan mar kale Faisal Dariyo oo kusugan gobolka Minnesota.
Madaxweynuhu wuxuu ku doodayaa isagu maadaama ay maanta tahay maalinta ugu horeysa ee buugga la dalban karo, in John Bolton ujeedadiisu ay tahay in buuggiisa la iibsado, waayo sida aynu markiiba dareemayno waxyaabaha hadda buugga ku jira dad badan baa xiiseynaya, waxaana laga yaabaa malaayiin kamida nuqul oo buugga kamida in la iibiyo isla markiiba. Marka madaxweynuhu wuxuu leeyahay arrintan aanu weligay kalama hadlin, marna igumuusan soo hadal qaadin John Bolton. Arrintana waa arrin ku saabsan sidii uu buuggiisa u iibsan lahaa, laakiin arrinta madaxweynuhu hadda arrin muhiima maaha. Waxa muhiima in buuggani uu ama arrimaha uu buuggani ku jiraa uu dhiirigeliyo qaar ka mid a jamhuuriyiinta inay ku raacaan xisbiga dimuqraadiga in la dhegaysto markhaatiyaal dheeraada oo uu ku jiro John Bolton.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo ay weheliyaan siyaasiyiinta ugu sarreeya Israa'iil oo maanta ku dhawaaqaya waxaa loogu yeedhay heshiiska qarniga ee Bariga Dhexe xilli ay socoto dacwad ka dhan ah madaxweyne Trump. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystirin ka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
maxamed cabdi xasan sandheere ayuu kaasi ah dhegeystayaal. markana ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, yaasiin ciise wardheere ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno maalgashiga dhaqaalaha iyo weliba dhismayaasha hantida warshadaha iyo ganacsiga Soomaaliya oo sii kordhaya marka la barbardhigo sanooyinkii hore, gaar ahaan magaalada caasimada ee Muqdisho, iyadoo weli ay jiraan dad Soomaaliyeed oo dibadaha ku dhaqan ama wadamada dariska oo aan ku dhiiran karin in ay hantidooda geliyaan Soomaaliya, oo ay weli jiraan ammaan darro iyo waxyaabo kale oo muujinaya in aanay jirin badbaadada hantida iyo meelaha ugu wanaagsan ee lagu ilaalin karo dhaqaalaha dadkaasi ay leeyihiin. waa mawduuca dooda gaabana ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Axmed Maxamed Casayr oo Duubow loo yaqaano, oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi, gaar ahaana International Conflict Management, xalinta khilaafaadka caalamiga ah iyo weliba maamul wanaagga, iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga, shahaadada masterka isaguna ka dhigta jaamacadda Kemum ee magaalada Nairobi, oo barta dhaqaalaha iyo maalgashiga. Waxa ku bilaabaya Ahmed Maxamed Asair Dudu.
10 sano la soo dhaafay waxa fursad weyn laga sameeyay arimaha maalgashiga iyo maamulka iyo nabadda, waxana 5 sano la soo dhaafay arkaysa in dhismayaal caalami ah oo la tartami kara magaalooyin kale ee dunida laga hirgeliyay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka Soomaaliya. Taasina waxa ay u horseeday fursada ah in dhalinyaro badan oo shaqo la'aan ah oo qaarkood xitaa leh xirfado ay ku shaqeeyaan iyo aqoonta kale ee caadiga ah ay ka heleen shaqo abuur. Waxana taa ku mahadsan ganacsatada Soomaaliyeed ee runtii sida aadka ah ugu dhiiraday in dalkooda hooyo ay maal gashtaan halka ay ka maalgelin lahaayeen dalka shisheeye.
Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Ageele.
Dhaqaalaha wadanka laba rugni oo muhiim ah markuu leeyahay baa loo oran karaa horey u dhaqaaqay. Labada rugnina waxa ka weeyay in dawladdu ay la timaado qorshe cad oo lagu horumarinayo soo jiidashada dhaqaalaha iyo amni, labadana ifafaalahooda hadda ma muuqdaan. Waxa loo baahan yahay marka wadanka dadka lacagta haysta maanta aniga sida ay ila muuqato kuma aamini karaan hantidooda, sababtuna waxa weeyay bulshadii maaha kuwa isu furan, maaha kuwa maanta isu calulfayo, maaha kuwa maanta si fiican isu dhexgeli kara. Sida dirteed dhaqaale badan maanta laguma aamini karo iyada oo la eegayo qaabkii u shaqeyn lahaa dhaqaalahani iyo jidadkii u mari lahaa iyo qaabkii bulshadu ay isula tacaamili lahayd.
Runtii aniga waxaan aaminsanahay inkastoo Soomaaliya ay jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka khilaafaadka, haddana sanadihii la soo dhaafay waxaa la xaliyay arrimo badan oo dhanka dibuushiinta oo bulshada la soo dhaweeyay. Dadkana waxaa ka qaldan ah kala duwanaanshaha aragtida iyo maxaa la hayaa iyo maamulka. Kala duwanaanshaha aragtidu waa wax loo baahan yahay isla markaana toosin maamulad. Laakiin waxaan aaminsanahay ganacsada Soomaaliyeed inay ku dhigiraan ay sameeyaan ganacsiga gudaha dalka Soomaaliya sida magaalooyinka Muqdisho, Garowe, Jowhar, Baydhabo, Kismaayo iyo Dhuusamareeb. Taas sababta u leh waxa ay tahay dadka waxa aadiil la sameeyo dhaqaale la abuuro waxa yara doono maxaa lahay in laga faa'iideysto dhalinyarada oo kooxahan kale ka soo horjeeda dawladda. Waxyaabaha ay uga faa'iideysan dhalinyaro waxa tahay inay sarba haysan ba fursad aan shaqo. Qofka aadan wuxuu u baahan yahay waxyaabo uu ku maareeyo noloshiisa aasaasiga. Walaalkay Cabdiraxmaan waxa leeyahay waxaad egtaa ganacsiga ka jira magaalada Muqdisho isla markaana hadda waxaa jirto in hoteelo goobo kale ganacsi ay jiraan oo dad ajaanib ah aad u abuurto shaqo. Waxaa ka wanaagsan dhalinyarta Soomaaliyeed oo 75% ah bulshada ka ah inaad siiso fursad. Cashuurta dalkaas aasi lahaydna ay qaadato wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, taasoo iyadana laftigeeda dawladdu ay ku fuli doonto adeegyada bulsho ee dowlad looga baahan yahay.
Dad fara badan oo Soomaali ayaa markii gudaha maalgashiga ku sii baahay sida uu Asir sheegay shaqooyin ka helay, kuwii dibadaha maalgeliya waxaad moodaa in sidii hore aanu dhaqaaluhu ahayn. Marka haddii waxyaabaha uu sheegaya ay wax ka jiraan oo dib u heshiisiin jirto oo horumar jiro, maxaa dadkii ku kalifay inay dibadaha maalgeliyaan?
Walaal Yaasin, waa mahadsan tahay. Qofka maalgashadaha waxa uu eegayaa fursadda wadanka ka banaan iyo hantidiisa iyo amaanadiisa. Waxyaalaha inta badan uu xoogga saarayo kuwaasa kamid ah. Marka waxa weeye ma jirtaa dawladdu qorshe cad oo ay ka leedahay si dadka maalgashadayaasha ah in ay soo jiitaan, iyo ma jiraa qorshe fog oo ma garanaysaa soo jiidasho leh in lacag farabadan wadanka la geliyo. Marka weli arintaasi nooma muuqato. Waxa weeye marka qofka maalgashadaha mar walba hantidiisa waa waxa ugu uu magaranaysa uu waqtiga badan gelinayo, wuxuu ka fikirayaa meesha uu gelin lahaa in ay ku haboon tahay oo amaana ku heliyo. Anagu ma diidano in dhalinyarada loo abuuro, shaqo loo abuuro, waa arrin aad u qurux badan oo wadanka qayb ka qaadan karta. Laakiinse ma jirtaa qorshe loogu abuura oo dowladdu ma la timi dib u heshiisiin?
Waa tahay ugu dambeyntii Axmed Maxamed Casayr Dhuubo, maxaad xalaysaa?
Ganacsatada Soomaaliyeed waa in ay ka fikiraan in dowladdu iyo shacabku badan ugu jirto in dhaqaalahooda ay maalgeliyaan. Daara dhaadheer oo laga dhisan Nairobi oo biri, haddii meeshaan wax ka dhacaan aad ka carreyso, waxaa kaga haboon daar yar oo aad u qurxoon oo dhaqaale ka soo galaan oo aad ka dhisato magaalada Muqdisho iyo magaalada Jowhar iyo Garowe. Taas ay kaga haboon.
Maxaa la haysaa Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Ageele?
Halka waxaa laga rabaa dadka in loo sameeyo dibujisiin, in loo soo celiyo hantidii la kala haystay dalka. Waxaa laga rabaa in la abuuro jawi lagu soo dhiirin karo, hanti fara badanna la abuuri karo. Qofkuna maanta markuu hanti geliyo uusan walwal ka qabi karin, isla mar ahaantaana kuwa dibadda hadda ku leh maalgashiga waa in loo sameeyaa qorshe ay ku iman karaan oo ganacsi ku abuuri karaan arintan dad dawladda ayaa looga fadhiyaa
ad iyo aad ayuu baasati kuwaas waxa ay ahaayeen ahmed maxamed casir oo dhubo loo yaqaan oo shahaadada masterka ka dhigta jaamacadda University of Nairobi iyo Cabdiraxmaan Cabdirasaaq Geelle oo isaguna ka faalooda arrimaha dhaqaalaha iyo maalgashiga isaguna shahaadada masterka uga dhigtay jaamacadda Kimu doodi gabadha intay ilo joogtay intan markala wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo.
Yaasiin aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. Markan dhinacii heesaha, fanaanka Cabdiqaadir Kaske iyo heestiisa Deeqo.
Sideeqay iyo fanaanka Cabdiqaadir Kaske ayaan ku soo gabagabeynayna idaacaddeeda galabnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno, waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidla Nuur oo idin leh sidaayo nabadgelyo.
Oh, I see it. Didn't I hear that? I'm not the key. This is VOA News.